Псалм 116. Го љубам Господа, зашто го слуша гласот на мојата молитва, го наведна своето уво кон мене, затоа ќе го повикувам во моите денови. Смртни болки ме опфатија, ме стегнаа примките на подземјето, ме снајдоа тага и беда. Тогаш го повикав Господовото име. О Господи, спаси го мојот живот. Господ е милостив и праведен. Нашиот Бог е полн со милост. Господ ги чува простодушните. Бе во неволја, тој ме избави. Врати се моја душа во своето спокојство, зашто Господ е твој добротвор. Тој ми го избави животот од смртта, моите очи од солзи, нозете од паѓање. Ќе одам пред Господовото лице во земјата на живите. Јас верувам и кога велам, многу сум несреќен. Реков во својата збунетост, секој човек е лажец, што да му вратам на Господа за се што стори за мене. Ќе ја земам чашата на спасението и ќе го повикам Господовото име. Ќе ги исполнам на Господа сите мои завети пред сиот негов народ. Скапоцена е во очите на Господа смртта на неговите свети. Господи, твој слуга сум, твој слуга, син на твојата слугинка. Ти ги разврза моите окови, ќе ти принесам тебе благодарни жртви, ќе го повикам Господовото име. Ќе ги исполнам на Господа сите свои завети пред сиот негов народ. Во дворовите на Господовиот дом, среде тебе, Ерусалиме. Алилуја.